Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca de această dată să vorbim despre o investigație simplă și foarte frecvent folosită care poate salva vieți. Este vorba despre ecografia abdominală. Sunt afecțiuni care se manifestă prin durere și de cele mai multe ori ele îl trimit de urgență pe pacient la medic. La alte afecțiuni însă nu există niciun simptom și atunci o ecografie abdominală poate trage un semnal de alarmă, pacientul poate ajunge la medicul specialist și viața lui poate fi salvată. L-am invitat în studio pe domnul dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Monța. Bine ați venit, domnule doctor, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Noi am vrut să transmitem în această emisiune de la început mesajul că ecografia abdominală este foarte importantă. Noi de obicei ne gândim că facem o ecografie abdominală pentru ficat, poate pentru rinichi, da? Dar nu ne-am gândit că și sistemul cardiovascular poate fi evaluat printr-o ecografie. Ce boală este aceea care se identifică și poate fi diagnosticată pornind de la o simplă ecografie?
Așa este. O boală mai puțin cunoscută, dar care este destul de răspândită, în special la persoanele vârstnice și în special la bărbații de peste 50-60 de ani, este anevrismul de aortă. Anevrismul de aortă este o dilatare a arteriei principale a organismului, o dilatare care poate la un moment dat să explodeze. Însă această dilatare, până în stadii avansate, poate să n-aibă niciun simptom. Și așa cum foarte bine ați spus, această boală nu poate fi detectată decât făcând o ecografie abdominală, boala neavând niciun simptom până în momentul rupturii sau până când dilatația este foarte mare.
Foarte avansată. Ne spuneți și nouă care este rolul arterei aorte. Parcă artera aortă era în partea de sus, în torace, lângă inimă.
Da. Aorta este un vas, este un tub, practic, care pornește de la inimă, străbate toracele, ajunge în abdomen și irigă sau hrănește membrele inferioare, adică picioarele. În traiectul ei prin organism, practic, vascularizează, hrănește toate organele și sistemului și sistemele organismului. Deci este o arteră principală, este
deci
o arteră foarte importantă.
Deci din ea se ramifică celelalte artere.
Artere, exact.
Da. Și deci în abdomen se produce acest anevrism, adică dilatație.
Exact.
Cum se produce? Care e cauza dilatației aortei?
Din păcate, cauza exactă nu se cunoaște, însă există anumiți factori de risc care pot duce la dilatarea aortei, și anume ateroscleroza. Ateroscleroza este o boală care apare la pacienți tot la fel vârstnici, care fumează, care au diabet, care sunt sedentari, care sunt obezi, care au avut în familie rude cu afecțiuni cardiovasculare. Deci acești pacienți au foarte mare risc de a dezvolta un anevrism de aortă. De altfel, persoanele, bărbați de peste 65 de ani, au un risc de a dezvolta această afecțiune în proporție de 5 până la 10%. Deci, așa cum am spus, ateroscleroza ar fi o cauză. Altă cauză ar fi hipertensiunea arterială. Însă există și cauze genetice la pacienți mai tineri, așa numitele defecte de structură de colagen, pacienți cu sindrom Ehlers-Danlos și alte boli datorate unor defecte în structura, practic, în structura pereților aortei și în structura unei substanțe din organism.
Deci, în principal, această problemă, anevrismul de aortă abdominală, apare la persoane trecute de 65 de ani, dar sunt și cazuri la care pacienți tineri pot suferi de această problemă. Și atunci, cui recomandați această ecografie?
În special persoanelor peste 60-65 de ani, pentru că ei sunt majoritari în dezvoltarea acestei boli. Pacienții mai tineri, pacienții 30-40 de ani, au alte afecțiuni care îi pot duce la doctor și pot să, cum să spun eu, să prevestească existența acestei boli. De altfel, persoanele tinere dezvoltă în special o dilatație a aortei toracice, o dilatație a aortei ascendente sau descendente, mai frecvent decât dilatația a aortei abdominale. Deci, practic, anevrismul de aortă abdominală este foarte des întâlnit la persoanele vârstnice.
Această dilatație a aortei, a arterei principale a organismului, spuneați că în primele stadii nu are niște simptome vizibile sau pe care pacientul să le reclame. Când încep să apară simptomele?
Odată cu dilatarea aortei și, practic, cu creșterea în dimensiunea anevrismului, pot apare anumite compresiuni a organelor de vecinătate. Adică pot să ureterele, structurile prin care circulă urina, ca să zic așa, în momentul în care sunt comprimate, pot să dea o colică renală. Am avut pacienți care au fost constipați foarte mult timp, nu au știut de ce, li s-au făcut tot felul de investigații, colonoscopii, tot felul de investigații abdominale.
Și când colo era suficientă o ecografie.
Exact. Și când colo ei au avut un anevrism de aortă și bineînțeles că între investigațiile respective au ajuns și la ecografie și după ecografie au văzut că au acest anevrism de aortă. Deci, practic, constipația poate fi un simptom nespecific, pentru că nu e specific efectiv pentru anevrismul de aortă. Foarte mulți pacienți se plâng de dureri de spate. Anevrismul respectiv este de multe ori în strânsă legătură sau în strâns contact cu coloana lombară. Și atunci pacienții cred că au o discopatie lombară sau alte afecțiuni ale coloanei vertebrale, fac un remene, deja sar peste etapa ecografiei, fac un remene și descoperă anevrismul de aortă. Deci, practic, și durerile de spate pot să trădeze prezența unui anevrism de aortă. Constipația, așa cum am spus, o colică renală, dureri nespecifice abdominale, un disconfort abdominal în tot abdomenul. Poate trăda de asemenea prezența unui anevrism de aortă. Însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, de foarte multe ori anevrismul nu are niciun simptom și ajunge pacientul într-un stadiu foarte avansat în momentul rupturii anevrismului, în momentul în care practic pacientul intră în colaps, are niște dureri foarte mari, dureri violente abdominale. Și atunci diagnosticul trebuie pus foarte rapid, el trebuie transferat într-un centru specializat în rezolvarea acestor probleme și un centru care să aibă o permanență și să aibă structură unui spital de urgență ca să poată să aibă o șansă de supraviețuire satisfăcătoare. Însă pacienții cu anevrism de aortă rupt au o mortalitate la momentul intervenției, care poate să ajungă până la 90%. În timp ce un pacient care este operat în condițiile standard, în condițiile în care anevrismul nu s-a rupt, mortalitatea operatorii este de până la 5% în centrele specializate în rezolvare.
Avem o imagine. Telespectatorii vor putea înțelege din acest desen ce este anevrismul de aortă abdominală. Așadar, există și varianta toracică a acestui anevrism. Există persoane care sunt mai predispuse, în afară de vârsta de 65 de ani, de exemplu, niște obiceiuri pe care le are omul respectiv?
Mai puțin, așa cum am spus, pacienții cu ateroscleroză, fumători, hipertensivi, diabetici, obezi, sedentari.
Așadar și obezitatea poate să conducă la
apariția
această dilatare,
exact,
a arterei aorte. În imagine am văzut că este o dilatare semnificativă, destul de mare, da, care poate apărea în abdomen, în burtă, în partea,
sigur,
de jos.
Este
atunci
o schemă care, da, face abstracție de celelalte organe ale corpului. În imagine se vede doar inima și rinichii și, bineînțeles, aorta. Însă, sigur că există ficat, colecist, intestine și așa mai departe.
Cum ajunge această dilatație să se rupă?
Peretele aortei este programat, între ghilimele, să suporte o presiune parietală la o dimensiune de 2,5-3 cm. Adică diametrul aortei normale este în jur de 2,5-3 cm. Și grosimea acestui perete este programată să suporte această presiune din interiorul aortei. În momentul în care diametrul conductei, să zic așa, crește, atunci presiunea parietală crește. Și, mă rog, conform legii lui Laplace, presiunea parietală crescând și rezistența foiței care învelește această aortă este supusă unui stres foarte mare și, la un moment dat, foița respectivă se rupe, adică, practic, peretele aortei se rupe.
Așadar, e nevoie de timp ca acest perete să se rupă. Nu e o problemă care apare imediat.
Exact. Și asta e un lucru foarte bun pentru noi, pentru că acest anevrism nu se dezvoltă de azi pe mâine. Asta înseamnă că dacă un pacient de peste 50 de ani face o ecografie astăzi, să zic așa, poate să descopere prezența anevrismului care a evoluat în ani de zile sau în câteva luni. Asta înseamnă că ne dă timp ca să putem să-l investigăm, să-l diagnosticăm și să-l operăm.
Ce se întâmplă, de fapt, atunci când peretele vasului principal al organismului se rupe? Ce se întâmplă cu sângele care de obicei curge prin vas?
Exact. Practic, sistemul circulator este un sistem închis. Sângele, așa cum ați spus, pornește de la inimă, merge prin aortă și prin toate celelalte artere ale organismului și se întoarce înapoi prin vene. Conexiunea între artere și vene făcându-se prin niște vase foarte mici care se numesc capilare. În momentul în care sângele iese din sistemul circulator, practic poate să invadeze fie cavitatea peritoneală, adică abdomenul, cum s-ar spune. Și atunci,
în această cavitate se află organele interne.
Exact, da? Asta înseamnă
care sunt organele interne din abdomen?
Intestinul, ficatul și așa mai departe. Dar în momentul în care s-a produs această ruptură, bine, depinde și localizarea rupturii respective, pentru că sunt anumiți pacienți care au norocul ca, deși să se rupă peretele aortei și peretele anevrismului, să formeze un cheag care să astupe, practic, și să nu dea voie sângelui să iasă din sistemul circulator.
De obicei, în această cavitate abdominală se află ceva? Adică aceste organe plutesc
sunt
în aer sau este un lichid?
Nu, deci practic există lichidul peritoneal, dar sunt spațiul acela dintre organele respective este minimal.
Și atunci când se produce această ruptură a arterei, sângele
iese din sistemul circulator. Ieșind din sistemul circulator, practic toate celelalte organe care ar trebui perfuzate, adică ar trebui hrănite de către sângele din sistemul circulator, nu mai sunt hrănite. Și atunci, în special creierul, moare în câteva minute, 2, 3, 5 minute. Și celelalte organe nu mai sunt perfuzate, pacientul intră în colaps, așa numitul
deci
colaps circulator.
Foarte gravă.
Și decedează în câteva minute. Singurul lucru care îl poate salva este ajungerea într-un timp foarte scurt într-un centru spitalicesc specializat în rezolvarea acestor anevrisme. Și, așa cum am spus, organismul are un sistem de apărare ca să formeze în un timp oarecare anumite cheaguri care să astupe ruptura respectivă.
În urgență, pe ambulanță, îi se oferă un ajutor care poate să-i salveze viața sau să-i o prelungească?
În primul rând, depinde de specializarea celor de pe ambulanță, pe de o parte. Pe de altă parte, e foarte important ca să se pună un diagnostic exact.
Ceea ce este dificil.
Este dificil în condițiile unor, cum să spun, și a unui ambulanță, dar și a unui pacient care practic, în momentul în care intră în colaps circulator, practic el acuză niște dureri abdominale foarte intense. Un abdomen acut poate să aibă o grămadă de cauze. Perforația unui intestin, ulcer gastric perforat, pancreatită și așa mai departe. De aceea, sigur că dacă personalul de pe ambulanță are un ecograf ca să-i facă o ecografie foarte rapidă, atunci se poate diagnostica această problemă. Dacă nu, atunci se ajunge la un spital, spitalul la camera de gardă se face o ecografie așa numită într-un sistem fast, cum s-ar spune, dar și se poate diagnostica afecțiunea, însă s-ar putea ca acel spital să nu poată să rezolve această problemă, pentru că nu toate spitalele pot rezolva aceste complicații și, mă rog, adică practic ruptura unui anevrism de aortă. Și atunci pacientul este transportat în alt spital și așa mai departe și se pierde timp prețios.
Da.
Care poate însemna, până la urmă, diferența între viață și moarte.
Nu mai poate fi salvat. Da.
De asta, cel mai bine este să nu se ajungă.
Să nu se ajungă la ruptura
situația,
vasului.
Exact, da. În situația rupturii
Dacă
vasului.
Dacă vine un pacient la dumneavoastră cu această suspiciune că ar avea un anevrism la artera aortă, ce faceți dumneavoastră, chirurgii cardiovasculari, pentru rezolvarea problemei?
Aici avem o etapă foarte importantă și foarte importantă din punct de vedere al comunicării cu pacientului. Pentru că, așa cum am spus, pacientul poate să descopere întâmplător prezența anevrismului de aortă și fără să aibă niciun simptom. Adică să facă o ecografie de rutină, se diagnostichează anevrismul de aortă și aici e o discuție. Anevrismele cu un diametru de peste 5 cm se operează. Cele mai mici, cele mici cu diametru de sub 5 cm se urmăresc. Însă dacă anevrismul are peste 5-5,5 cm, riscul rupturii este foarte mare și atunci pacientul trebuie îndrumat și trebuie într-un fel sau altul hotărât ca să se opereze.
Aici nu se poate face un tratament medicamentos? Probabil că asta e prima întrebare pe care o auzi.
Da. Tratamentul medicamentos este un tratament de suport pe care va trebui pacientul să-l ia indiferent dacă face intervenția sau nu și va trebui să-l ia toată viața.
Ce înseamnă tratament de suport? Ce acțiune are asupra vasului de sânge?
Deci, în primul rând, să fie un tratament hipotensor, adică să mențină tensiunea arterială la niște valori normale, în așa fel încât, pentru că o tensiune arterială mare, crește șansa de ruptură a vasului. Deci dacă pacientul are un anevrism de 3 sau, mă rog, o dilatație de arteră aortă de 3,5-4 cm, e foarte important ca tensiunea lui să fie sub 150, sub 120, de fapt. Sau în, jurul valorii de 120 de milimetri coloană de mercur, adică de 12, valoarea de 12, în așa fel încât vasul respectiv să nu fie forțat să se dilate. Deci tratamentul antihipertensiv e foarte important. După aceea, foarte important este să elimine ceilalți factori de risc ai aterosclerozii, adică să-și mențină sau să-și trateze corect diabetul, să ajungă la o greutate cât de cât normală pentru vârsta și înălțimea și talia dânsului. Deci toate aceste lucruri sunt lucruri care sunt de suport. Însă un pacient care are un anevrism de peste 5 cm trebuie neapărat să se opereze, pentru că riscul rupturii unei anevrism de peste, cu diametru de peste 5 cm este foarte mare. Și atunci e foarte greu să-l convingi pe acest pacient care nu are nicio simptomatologie că trebuie să facă o operație importantă care, mă rog, poate pune în pericol viața, în condițiile în care pe el nu supără nimic. Dar, pe de altă parte, el trebuie să știe că dacă nu se operează și boala avansează, poate să moară subit, pe de o parte. Pe de altă parte, dintre acești pacienți cu anevrism de peste 5 cm, cam 60% mor într-un interval de 2 ani, ceea ce e un procent
Există
important.
Există situații în care boala, datorită tratamentului medicamentos și schimbării stilului de viață, poate să regreseze, deci această dilatație să se micșoreze?
Nu. Dar poate fi ținută sub control și, de fapt, asta este și scopul tratamentului, ca să ținem sub control, să zicem, un anevrism de 3,5 până la 4 cm. Dar acest ținut sub control, asta înseamnă tomografii la 6 luni sau anual făcute, deci o monitorizare foarte atentă, pentru că în momentul în care se atinge pragul de operabilitate, adică avem un diametru de peste 5,5 cm, atunci pacientul trebuie operat.
Doamnelor și domnilor, puteți afla informații despre anevrismul arterei aorte abdominale pe site-ul e-aneurism.ro. Este site-ul domnului doctor și acolo am văzut că aveți foarte multe informații pentru pacienți, pe înțelesul nostru, astfel încât să înțelegem de ce este important să acceptăm operația dacă avem neșansa de a fi depistați cu dilatația arterei aorte. Ce faceți dumneavoastră propriu-zis în operație?
Tratamentul intervențional, să zic așa, al anevrismului este de două tipuri. Tratamentul așa zis clasic este cel chirurgical, adică practic înlocuim segmentul de aortă cu un tub din material sintetic, din dacron. Adică rezecăm o parte din acest anevrism și restabilim fluxul arterial interpunând un tub de dacron.
Ce se întâmplă cu sângele în momentul în care dumneavoastră tăiați această bucățică de arteră?
Ca și tehnică chirurgicală, presupune așa numită clampare, adică întreruperea circulației prin segmentul afectat, cu anumite instrumente, cu anumite pense chirurgicale, după care coasem acel tub de dacron la artera sănătoasă și, după ce am terminat sutura, sângele circulă prin acel tub.
Și presupun că acest lucru trebuie să se întâmple foarte repede.
Operația nu durează chiar puțin. Poate să dureze uneori, depinde de complexitatea cazului, de anatomia pacientului. Poate să dureze uneori până la 6-8 ore. Însă, în acest timp, este foarte important nu numai echipa chirurgicală, ci și suportul anestezic pe care le avem. De asta am și spus că această patologie nu poate fi rezolvată decât în centre super specializate care să aibă personal care să poată să mențină în viață și intraoperator, dar și postoperator acești pacienți.
Există spitale în care nu există chirurgi vasculari?
Sunt multe spitale. Întrebarea este în ce spitale sunt chirurgi?
Da. Este nevoie de specializări după rezidențiat pentru a realiza astfel de operații?
În general, chirurgia vasculară sau cardiovasculară se desfășoară pe o durată destul de lungă, adică de 6 ani, și teoretic după terminarea rezidențiatului un tânăr specialist ar trebui să rezolve aceste cazuri. Însă problema nu e numai de specializarea chirurgului, ci este foarte importantă problema infrastructurii spitalului respectiv, pentru că nu numai chirurgul e important în această piesă, ci și o structură organizatorică care să-i poată permite să rezolve aceste cazuri, adică să aibă
o sală de operație dotată,
echipă... să aibă echipă, ceea ce înseamnă, așa cum v-am spus, anesteziști, ajutoare, instrumentar adecvat, să aibă un departament imagistic destul de important, care să poată să-l pună diagnosticul exact, adică angio-CT, angio-RMN. Deci toate lucrurile astea trebuiesc integrate și trebuiesc să funcționeze într-un timp destul de scurt, în special în cazul anevrismelor rupte, pentru că dacă sunt disfuncționalități în tot acest lanț, pacientul poate să ajungă în spitalul respectiv și să moară pe holurile spitalului.
Da, să fie prea târziu. Noi am dorit să nu fie astfel de cazuri, așa că haideți să mai spunem încă o dată esențialul. Ce trebuie să facă orice pacient trecut de 50 de ani o dată pe an?
Nu neapărat o dată pe an, dar cel puțin o dată să facă o ecografie.
Acum, după această emisiune, să meargă și să facă...
o ecografie abdominală cu viză pe aorta abdominală.
Adică să-i spună medicului care îi face ecografia
să se uite,
să se uite la artera aortă.
Exact.
Da.
Să văd oare am un anevrism.
Acest lucru poate să identifice un anevrism într-un stadiu mai precoce. Și ori îl tratăm medicamentos și îl ținem sub observație, ori face chirurgul această operație, dar îi dă pacientului timp să găsească spitalul potrivit, chirurgul potrivit și să urmeze toți pașii fără să se ajungă în această situație de urgență care, după cum am înțeles, 90% din cazuri nu se termină favorabil pentru pacient.
Exact.
Vă mulțumim că ați venit astăzi la emisiune, suntem la final. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Monța. Nu uitați așadar, cu prima ocazie când aveți drum la medicul de familie, rugați-l să vă facă o ecografie și să verifice sănătatea arterei aorte, astfel încât să nu ajungeți la situații disperate și dificile, pentru că, iată, anevrismul de aortă abdominală poate fi tratat și pacientul poate să se recupereze. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc toate cele bune. La revedere!